Profesoro Shoji Takeuchi, la Tokia Universitato, occupigas pri biorobotico, la futureca agat campo, combinanta roboticon cun bioingenierio. Li laboras ancau pri interalie artefaritai muscoloi cae sensoroi, cae nun li cae lia teamo presentis sintesitan fingron covritan per vivanta hautosimila histo. Gi consistas cefe el tavolo de celoi, fibroblastoi cae keratinocitoi cae collageno. Case de leso, gi capablas sin memripari. Lau esploristai clarigoi, la tridimensiai hautai modeloi estis iam usatai en medicinae esploroi cae dum cosmeticae testadoi. Tamen la unuan foion tia artefarita histo estis applicita al roboto. Gi movigas same kiel la homa fingro. Tiu hautomodelo estas complexa tridimensia matrico, kiu crescis sur la robota fingro. Gi ne estas cultivita aparte. Lau profesoro Takeuchi, tiu metodo ebligos creon de multe pli complicai cae pli grandai hautohistoi. En la gis nunai experimentoi, la plei granda defio estis prilaboro de la metodo pri la hautobredado recte sur la fingro. Sciencistoi antauvidas diversain applicabloin de sia inventajo. Robotoi provisitai per ci speca hauto povus anstataui homoin en diversai productosferoi. Gi ancau povos malfermi novain eblecoin por testado de cosmeticajoi, medicamentoi au en regenera medicino malaltigonte costoin, reductonte la experimento periodon au la besonon testi bestoin.